Days at 1500 and 2000 UTC.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Marekani Joe Biden leo ametembelea Marekani walioathiriwa na mkasa wa upigaji wa risasi katika eneo la Buffalo huko New York, wakati pia akiwataka wa Marekani kukemea chuki ya aina yote pamoja na kusihi bunge kupitisha sheria za kudhibiti umiliki wa bunduki. Biden na mkewe wametembelea eneo la kumbukumbu na pia kukutana na familia za waathirika, maafisa wa usalama, waokozi pamoja na viongozi wa kieneo. Peyton Gendron, ambaye ni mwanamume wa kizungu mwenye umri wa miaka 18, aliua watu 10 kwa kuwapiga risasi, huku wengine watatu wakiachwa na majeraha walipokuwa kwenye duka moja la vyakula kwenye kitongoji cha Buffalo chenye wakazi wengi weusi. 11 kati ya waliopigwa risasi walikuwa ni watu weusi. Idara ya upelelezi ya FBI inaendelea kuchunguza tukio hilo, wakati pia ikipitia makala yenye kurasa 180 iliyoandikwa na Gendron, ikisemekana kuwa na maneno yenye chuki dhidi ya watu wasio wazungu pamoja na wasio wa Kikristo. Gendron sasa hivi amezuiliwa na polisi baada ya kujiwasilisha na kujisalimisha muda mfupi baada ya kutekeleza mauaji hayo. Wanajeshi wa Ukraine leo wameendelea kuondoa wapiganaji wake waliobaki kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal mjini Mariupol, ambapo mashambulizi ya mabomu ya Russia kwa kipindi cha miezi mitatu yameharibu kabisa mji huo. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba zaidi ya wapiganaji 260 wameokolewa Jumatatu. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Anna Myler amesema kwamba wapiganaji 53 waliokuwa wamejeruhiwa vibaya wamepelekwa kwenye hospitali iliyoko Novoazovsk, mji ulioko mashariki mwa Mariupol. Mji huu unasemekana kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Russia pamoja na wanataka kujitenga na wanaoungwa mkono na Russia. Maila amesema kwamba juhudi zinafanywa ili kuokoa wapiganaji waliobaki kwenye kiwanda hicho kilichoko Mariupol, ambako ni ngome ya mwisho ya mapambano. Vikosi vya Ukraine pia vimesema Jumatatu kwamba vimevisukuma nyuma kabisa vikosi vya Russia kwenye eneo la Kharkiv wakati wa mapambano, hatua ambayo inawezesha kufika kwenye mpaka wa Russia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mahakama nchini Afrika Kusini imeahirisha kwa muda kesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ya ufisadi unaohusu ununuzi wa silaha. Hatua hiyo imechukuliwa huku mawakili wa Zuma wakitaka mwendesha mashtaka mkuu katika kesi hiyo kuondolewa. Zuma, ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2018 baada ya kuwa madarakani kwa muda wa miaka 9, amedai kwamba kesi dhidi yake imechochewa kisiasa. Zuma amekanusha madai ya utakatishaji wa fedha, ufisadi kuhusiana na kashfa ya ununuzi wa silaha za kiasi cha dola bilioni 2 miaka ya 90 wakati alipokuwa makamu wa rais wa Afrika Kusini. Zuma amedai kwamba mwendesha mashtaka mkuu Billy Dowan ana mapendeleo katika kesi hiyo na kutaka aondolewe, lakini mahakama kuu imekataa ombi lake. Umoja wa Mataifa umesema kwamba idadi ya watoto wanaokumbwa na ukosefu wa lishe bora kote duniani inaendelea kuongezeka kutokana na sababu kadhaa, zikiwemo athari za janga la virusi vya corona, mabadiliko ya hali ya hewa na vita. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba gharama ya kuwapa tiba watoto inaendelea kuongezeka sana kwa sababu ya gharama ya juu ya chakula maalum kwa ajili ya kukabiliana na utapiamlo. Afghanistan ni nchi zilizo pembe ya Afrika ndizo zinasemekana kuadhirika hata zaidi. Nchini Afghanistan zaidi ya watoto milioni 1 wanatarajiwa kuugua utapiamlo, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya mwaka wa 2018. Watoto milioni 2 huenda wakaadhirika katika pembe ya Afrika. Na Japan imesema leo kwamba itakaribisha tena makundi ya watalii kama njia ya kurejesha hali ya kawaida baada ya kipindi kirefu cha janga la corona. Idara ya utalii ya Japan imesema kwamba makundi madogo ya watalii kutoka Australia, Singapore, Thailand na Marekani yatakubaliwa kuingia nchini humo baadaye mwezi huu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu BMJ Muridi ili kuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, ambapo tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hii leo, tutaangazia kongamano linaloendelea mjini Kisumu nchini Kenya kujadili haja ya haraka ya kuendeleza ukuaji endelevu wa miji barani humo.
Vile tunaweza kufanya kuendeleza nchi hizo na kuangalia siku zijazo ambazo tutakuwa na shida nyingi hapa Afrika kulingana na mambo ya ukaaji katika kila kijiji.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia hatua ya rais wa Marekani Joe Biden ya kuamuru kuanzishwa upya kwa mchakato wa kuwapeleka wanajeshi wa Marekani nchini Somalia, akibatilisha uamuzi wa rais aliyemtangulia Donald Trump wa kuwaondoa wanajeshi kutoka nchini humo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, jimbo la Kisumu nchini Kenya leo ni mwenyeji wa mkutano wa tisa wa kilele wa marais na viongozi wengine wa serikali kote barani Afrika. Mkutano ambao utaendelea kwa siku kadhaa kuanzia leo, ambapo wote wanajadili haja ya haraka ya kuendeleza ukuaji endelevu wa miji barani humo. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta amefungua rasmi mkutano huo ambao ulitarajiwa pia kuhudhuriwa na takriban marais watano wa nchi za bara hilo, pamoja na marais wastaafu wanaotoka barani humo, na vilevile viongozi wengine wa serikali na wajasiriamali na mashirika ya kimataifa. Kuliangalia hili kwa kina, msikilizaji, mchambuzi wetu wa masuala ya kimataifa, siasa za kimataifa, hasa ni katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Dr. Martin Olo. Naona tayari yuko kwenye laini ya simu, lakini kabla sijaenda kwa Martin Olo, kwanza tusikilize ripoti hii ambayo ilitayarishwa mapema leo na mwenzangu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Kwa siku tano mfululizo kuanzia Jumanne wiki hii, jimbo la Kisumu ni mwenyeji wa mkutano huo unawaleta pamoja zaidi ya wajumbe 10,000 wakiwemo marais wa nchi za bara la Afrika, wajasiriamali, mashirika ya kimataifa, mawaziri, mameya, viongozi wa serikali za mitaa barani Afrika, jumuiya za kiuchumi za kikanda na washirika wa maendeleo, kujadili, kufafanua na kupitisha ramani ya utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2030 ya Umoja wa Mataifa na ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika katika muktadha wa kuboresha na kuendeleza uchumi wa miji barani. Kongamano hili linafunguliwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika kikao ambacho pia kinatarajiwa kuhudhuriwa na rais wa Senegal na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Macky Sall, mwenyekiti wa tume ya umoja huo Musa Faki Mahamat, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Daktari Akinwumi Adesina, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, aliyekuwa rais wa Ushelisheli Dan Faure, rais wa shirikisho la soka la Cameroon Samuel Eto'o, na aliyekuwa mchezaji wa soka wa Ivory Coast Didier Drogba, miongoni mwa wageni wengine walikuwa. Mkutano wa kilele wa AfriCities ndio mkutano mkubwa zaidi wa kidemokrasia unaoandaliwa barani Afrika na ni jukwaa kuu la mazungumzo kuhusu ugatuzi wa madaraka na utawala wa ndani unaofanyika kila baada ya miaka mitatu na kuwaleta pamoja mawaziri wa Afrika, mameya, viongozi wa kisiasa, wakuu serikalini, serikali za mitaa na mikoa, asasi za kiraia, wawakilishi wa raia wa Afrika wanaoishi ughaibuni, washirika wa uchumi, wataalamu, watafiti na wasomi, taasisi za kifedha na washirika wa maendeleo. Gavana wa jimbo la Kisumu kunakoandaliwa mkutano huu, Profesa Nyang Nyong'o, ameieleza VOA kwa jimbo hilo limepata nafasi nadra kuonesha mafanikio ya ugatuzi na jinsi mfumo huo wa kugatua rasilimali na madaraka unaweza kuboresha Afrika.
Ndiyo, tunataka ku market Kisumu iwe kama pahali pa kuwa na na ruhusa, palikuwa na matalii na wale ambao wanaotaka kuweka rasilimali katika mji kama Kisumu, ili sisi tutakuwa na uzuri ya maendeleo, na wale ambao wataweka rasilimali hapa pia wanaweza kufanya biashara sawa sawa.
Aidha ameeleza kuwa jukwaa hili litatumika kama njia ya kubadilishana maarifa, kutambua mianya katika ukuaji wa uchumi na kuhimiza mwelekeo wa maendeleo endelevu ya watu wa bara la Afrika.
Kuzungumzwe mambo ya maendeleo, mambo ya shida katika mji, vile tunaweza kufanya kuendeleza nchi hizo na kuangalia siku zijazo ambazo tutakuwa na shida nyingi hapa Afrika kulingana mambo ya ukaaji katika kila kijiji.
Kilele cha mkutano huu ni kufanyika kwa maonyesho ya kimataifa ya miji na mamlaka za mitaa barani Afrika. Maonyesho haya yatatoa kwa taasisi, waendeshaji uchumi, wasomi na watafiti, pamoja na mashirika ya kiraia fursa ya kuonyesha uzoefu wao, ujuzi, mbinu na bidhaa kukidhi mahitaji katika swala la msaada wa serikali za mitaa na utekelezaji wa majukumu yao. Mikutano ya Free Cities imekuwa ikifanyika kila baada ya miaka mitatu tangu mwaka wa 1998, wakati mkutano wa kwanza ulipofanyika Abidjan, Ivory Coast. Miji mingine iliyoandaa mkutano huo ni pamoja na Johannesburg, Afrika Kusini, Dakar, Senegal na Marrakesh, Morocco mara mbili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi msikilizaji, kama nilivyokuahidi, baada ya maelezo hayo tunaungana sasa na Dr. Martin Olo. Huyu ni mchambuzi wa masuala mbalimbali hapo nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na siasa za kikanda. Dr. Olo, kwanza tupe tu kwa tathmini yako umuhimu wa mkutano huu ambao nasikia unahudhuriwa na viongozi wa nchi na serikali wasiopungua saba.
Mambo mengi tu ya kuhakikisha kwamba hasa wanaoishi katika miji mikuu hawa wanapata huduma inayofaa, huduma ambayo ina kidogo inaangazia afya yao, inaangazia matakwa yao, kama ni mawasiliano, mawasiliano ni mazuri. Kwa hivyo ni wakati mzuri kuleta teknolojia, kuleta mbinu za ujenzi na mambo mengine kama hayo, hasa ukiangazia wingi wa watu katika miji na wingi wa mahitaji ya watu.
Sasa inaelezwa kwamba imechukua muda mrefu kabla ya mkutano huu kufanyika kwa sababu ya janga la corona. Unahisi kwamba labda kuna tofauti yoyote kati ya yale ambayo yanazungumzwa sasa na yatakayotekelezwa ama maazimio yatakayotoka kwenye mkutano huu na labda miaka miwili mitatu iliyopita wakati walipokutana, kukiwa janga la corona lilikuwa alijaanza katika maeneo mbalimbali hapo barani Afrika na kote duniani? Tofauti labda inaweza kuwa ni nini kwa mikutano hiyo miwili wa sasa na ule wa kabla ya janga la corona?
Nafikiri baada ya janga la corona ni mengi tumejifunza mengi, hasa ukiangazia ukitaka kujua kwamba tuko tayari kwa majanga kama haya. Tuko tayari kwa mambo ya ubora wa afya, hygiene na mambo mengine kama hayo. Utakumbuka ya kwamba ugonjwa huu wa corona ulikuwa unategemea hasa usafi wa mazingira na kuhakikisha kwamba hali ya milango ama hali ya majumba ni nzuri, kuweza kuhakikisha kwamba kuna hewa inayoingia na kutoka. Kwa hivyo unaona ya kwamba sasa hivi teknolojia ambayo sasa ipo katika mkutano huu ni teknolojia ambayo sasa pia inaangazia umuhimu wa kuwa tayari kwa majanga kama haya. Kumbuka kwamba miji mingi ilazimika ifungwe, watu wengi walilazimika wakae majumbani kwa sababu mawasiliano ama usafiri wa kutoka kwa majumba kwenda mjini haukuwa mzuri. Watu, serikali zikapunguza hata nambari ya abiria katika magari. Kwa hivyo kulikuwa na mfano mkubwa baada ya corona kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kwenda vibaya, yanaweza kwenda vizuri. Kabla ya hapo mambo yalikuwa ni ya kawaida na mikutano ilikuwa inafanyika kwa njia ya kawaida. Sasa hivi inafanyika na kidogo hali ya kujitahadhari na hali ya kuchunga afya.
Mwisho kabisa, kwenda mbele, nini ambacho unakiona kwamba kitakuwa kinatoa manufaa kutoka kwa makongamano kama haya, wakati ambapo yanafanyika kama unavyojua Dr. Olo, kipindi kigumu tu kwa wengi wanaoishi katika miji, sio tu hapo Kenya lakini miji yote, hasa hapo eneo la Afrika Mashariki. Tumekuwa tukiripoti vile gharama ya maisha imepanda, wengine wakilaumu mapigano yanaendelea kati ya Russia na Ukraine, wengine wakilaumu janga hilo tulilolizungumzia la corona, ambalo kwa sasa linaonekana linapunguza makali yake. Lakini kwenda mbele, nini ambacho unaona tutarajie katika kuimarisha hali hiyo kupitia labda makongamano kama haya? Nini tija ambayo inaweza tokana nayo, ambayo inaweza kuleta afueni kwa hali ya gharama ya maisha kwa ujumla eneo hilo kwa kifupi?
Ukweli ni kwamba dunia wanasema ni utandawazi katika kuhakikisha kwamba dunia imekuwa ni kama kijiji, na kila kinachofanyika Marekani kinatuhusu sisi, kinachofanyika Ukraine kinatuhusu sisi, kinachofanyika Afrika huenda kiwahusu sana, kiwahusu wengine sana, lakini unaona kwamba kuna utandawazi, na kama ni maradhi yanatembea kwa njia ya haraka, kama ni hali ya umaskini tunaona inatanda. Kwa hivyo kuna sababu ya dunia ama nchi za dunia kuja pamoja, madola haya kuja pamoja na kuhakikisha kwamba wanazindua mikakati itakayolinda afya na kulinda maslahi ya wengi binadamu, kwa sababu binadamu ukidhani ya kwamba wewe ni Mchina utaona ya kwamba matatizo ya Afrika yatakuhusu, ukidhani wewe ni Afrika matatizo ya China yatakuhusu. Kwa hivyo tunapoingia suala la watu kuja pamoja, suala la miji kuweza kuangaziwa kama ni mahali ambapo wengi wanaishi, kwa sababu urbanization, yani kule kuhakikisha kwamba watu wanatoka katika sehemu za watu wachache wanakuja katika sehemu za watu wengi, ndio mtindo ulioko. Kwa hivyo kuna haja ya kuhakikisha kwamba mijengo, hali ya afya na hali ya uchumi inanawiri kwa njia ambayo kwayo inaweza kuwasaidia wanaohusika kuhakikisha ya kwamba wanaishi maisha ambayo ni mazuri. Kwa kweli hali ya uchumi imezorota kidogo, korona ilichangia pakubwa kufunga masoko, kufunga biashara, kuzuia usafirishaji. Kumbuka ya kwamba sasa kama ni kampuni kama za ndege, watu hawako wanasafiri, sasa hivi hata kusafiri wakijarajia mahali palipo, watu wamepoteza ajira, hoteli zimefungwa kwa mfano, hata Hilton hapa Nairobi imefungwa. Kwa hivyo utaona ya kwamba kumekuwa na madhara makubwa. Kwa hivyo kuna sababu ya nchi zote kuja pamoja kutafuta kwa ujumla ni jinsi gani wanaweza kukuza uchumi na kuweza kujilinda kutokana na majanga na madhara ya kama hayo ya korona na mengine kama hayo.
Shukran sana Dr. Martin Olo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Haya, nakushukuru pia kwa kunitafuta na kuweza
Dr. Martin Olo, msikilizaji, anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usibanduke, tarejea punde si punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Rais Joe Biden wa Marekani ameamuru kuanzishwa upya kwa mchakato wa kuwapeleka wanajeshi wa Marekani nchini Somalia ili kusaidia mamlaka za eneo kukabiliana na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Hayo ni kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi ambaye amezungumza na vyombo vya habari hapa Marekani. Hatua hiyo inabadilisha agizo la mtangulizi wa Rais Biden, Rais Donald Trump, ambaye mwishoni mwa mwaka 2020 aliondoa karibu vikosi vyote vya Marekani kutoka eneo hilo la pembe ya Afrika katika azma yake ya kumaliza shughuli za kijeshi za Marekani katika nchi za nje katika wiki zake za mwisho madarakani. Makundi ya kigaidi nchini Somalia yanaongeza mashambulizi katika siku za karibuni na kuendelea kuyaweka mataifa jirani katika hali ya wasiwasi hata zaidi. Biden aliidhinisha ombi kutoka kwa wizara ya ulinzi ya kuweka upya vikosi vya Marekani katika Afrika Mashariki ili kurejesha idadi ndogo ya wanajeshi wa Marekani nchini Somalia, afisa huyo alisema jana Jumatatu. Chini ya wanajeshi 500 msikilizaji watahusika, kwa mujibu wa afisa huyo ambaye aliongeza kwamba itachukua muda kidogo kufikia kiwango hicho nchini Somalia. Idadi hiyo hata hivyo ni ndogo kuliko ile ya awali ya wanajeshi 750 wa Marekani waliokaa nchini humo kwa miaka mingi wakiendesha operesheni dhidi ya Al-Shabaab, lakini wakaondolewa chini ya utawala wa Trump na kurudishwa katika nchi jirani kama vile Kenya na Djibouti hapo mwaka 2020. Kabla ya kuondoka madarakani, Trump aliamuru kujiondoa kabisa ama kuiondoa Marekani kabisa huko Somalia, na ilikuwa ni kinyume na ushauri wa uongozi wa juu wa jeshi la Marekani, kwa mujibu wa afisa huyo aliyezungumza na vyombo vya habari. Alisema kwamba tangu wakati huo Al-Shabaab kwa bahati mbaya imekuwa na nguvu zaidi. Afisa huyo pia alisema kwamba uamuzi wa Biden unahusiana zaidi na usalama wa vikosi vya Marekani kuliko uchaguzi uliotokea ama uliofanyika siku ya Jumapili wa rais mpya wa Somalia ambaye ni Hassan Sheikh Mohamud, baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa migogoro ya kisiasa na vilevile mzozo ambao umesababishwa na hali ya ukame. Msikilizaji, ni kwamba viongozi wa Somalia katika miaka ya hivi karibuni wamekuwa wakiunga mkono mara kwa mara ushirikiano ambao wako nao ama nchi hiyo iko nao na jeshi la Marekani katika kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali, kwa mujibu wa afisa huyo ambaye pia ameongeza kwamba Washington inasalia na amani kuwa utawala mpya utaendelea kutoa ushirikiano kama huo. Na sasa tuungane moja kwa moja na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za kimataifa, Professor David Monda. Yuko hapa hapa Marekani, anajiunga nasi kutoka mjini New York, jimbo la New York. Professor Monda, tumesikia maelezo hayo, lakini kwa tathmini yako, unaona kwa nini hasa Rais Joe Biden anachukua hatua hii?
Rais Biden anajaribu kuhakikisha kwamba maslahi ya Marekani kwenye pembe la Afrika zinatiliwa maanani, na pia ni kwamba anajaribu kuhakikishia washirika wa Marekani, sana sana mataifa kama Ethiopia na Kenya, Uganda, wale wamechangia wanajeshi kwa AMISOM, ya kwamba Marekani ipo pale na itasaidia kuleta amani kwenye taifa la Somalia.
Sawa sawa kabisa. Na sasa inaelezwa kwamba anafanya hivi baada ya rais aliyemtangulia kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kutoka kule. Unaona kama hatua hiyo ya Rais Donald Trump wakati huo ilikuwa na athari zipi katika kuimarisha au kupunguza nguvu za kundi hili la Al-Shabaab, ingawa kama tunavyosikia sasa utawala wa Biden unasema imeongezeka nguvu, kundi hilo limepata nguvu zaidi?
Nafikiria hawezi kutilia maanani sana hoja ya Bwana Trump kutoa wanajeshi wa Marekani Somalia, manake idadi ya wanajeshi wale haikuwa kubwa, na pia tusahau ya kwamba Bwana Trump pia alikuwa anajaribu kucheza chenga za siasa, manake uchaguzi ulikuwa umewadia. Alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba Marekani haitaendelea kujiingiza kwa hivi vita kila kukicha kwa mataifa yanayoendelea. Lakini msimamo huu wa Biden ni msimamo mbadala ambao unaonyesha kwamba enzi zile za America First, za America kwenda peke yake na kujitoa kwenye makabiliano ya kimataifa yako nyuma, ya kwamba Marekani imerudi kwa jamii ya kimataifa. Pia tusahau ya kwamba hivi majuzi Somalia wamepata rais mpya, Hassan Sheikh Mohamed. Kwa hiyo pia kwa upande huo, kwa serikali ya Somalia inaonyesha kwamba Marekani bado ipo na inajaribu kusaidia kuleta amani Somalia. Na kumalizia pia, eneo hilo la pembe la Afrika ni muhimu sana pia kwa biashara na pia kwa meli za kimataifa.
Umemtaja rais mpya Hassan Sheikh Mohamud ambaye kama tunavyojua alichaguliwa siku ya Jumapili, alafu tena uamuzi huu unakuja siku moja tu baada ya kuchaguliwa kwa rais huyo. Kuna wale wanauliza, je, hii ni swala lilikuwa limepangwa hivyo au ni bahati tu, anasema kwa Kiingereza coincidence. Je, unadhani kwamba labda anafanya hivi kwa sababu mazingira yatakuwa bora zaidi chini ya rais mpya, na kwamba mvutano uliokuwepo wa kisiasa sasa unaonekana kwamba utatulia hata kama ni kwa kiasi kidogo?
Mvutano wa kisiasa wa Somalia nafikiria utatulia, lakini kwa kiwango kidogo. Tusawa ya kwamba hata hawa wajumbe, rais mwenyewe aliyechaguliwa na wajumbe wote, hawajachaguliwa na umma ana kwa ana. Wamechaguliwa na wazee wa vikoo ambao waliwateua. Kwa hivyo kwa falsafa ya kidemokrasia kuna tashwishi pale, manake watu hawakupiga kura ana kwa ana. Lakini pia bwana mwenyekiti, kwa njia nyingine ni kwamba Al-Shabaab pia wanathibiti eneo nyingi sana za mashinani kule Somalia, na wameweza hata hivi karibuni kuweza kuendeleza milipuko ya kigaidi kule Mogadishu kwa maeneo tu tofauti tofauti. Kwa hivyo mkono wa Al-Shabaab bado upo na ni hatari sana kwa Somalia. Lakini pia kwa kiwango kingine, hata kama patashika za kisiasa zitapungua kwa kiwango, bado kuna mgawanyiko sana wa kikoo Somalia, na nafikiria hali hii tete itaendelea kwa muda.
Mwisho kabisa, imeelezwa kwamba wale wanajeshi ambao wanatumwa kule ni chini ya 500 idadi yao, ambao ni idadi ndogo tu ikilinganishwa na wale waliokuwepo. Nafikiri walikuwa kama 750. Lakini muhimu hata zaidi ni kwamba imeelezwa kwamba wale sio wanajeshi ambao wanakwenda kufanya kazi ya kupigana moja kwa moja, kupigana kwa risasi na kadhalika na silaha nyingine, lakini sana sana ni kimikakati, wanakwenda kusaidia kimikakati. Sasa swali langu ni unaona umuhimu wake ni upi kwa muungano mzima ule wa kijeshi ambao unaendelea huko, ukijua kwamba nchi yako unakotoka wewe huko Kenya wamekuwa pale tangu mwaka 2011, na kuna wanajeshi pia wa Umoja wa Afrika kutoka nchi mbalimbali, Burundi, Uganda. Sijui hawa unaona kama wanapata motisha kwamba sasa Marekani inarudi, ingawa kwa njia ambayo ni tofauti kidogo na ilivyokuwa awali.
Watapata motisha hususan wanajeshi wa Amazon, sana sana wanajeshi wa Ethiopia, wa Kenya. Ni ishara ya kuonyesha serikali ya Biden haijasahau Afrika, haijasahau patashika sokomoko za kisiasa za kikabila ambazo zimekuwa zikiendelea Somalia. Kama kuna wanajeshi idadi yoyote kule Somalia, serikali ya Marekani itakuwa pale na itasaidia washirika. Na pia nafikiria kwa msimamo wa kiusalama ni mkondo wa kuonyesha kwamba Marekani itakuwa na mkono wake pale, lakini hakutakuwa na wanajeshi wa Marekani wengi. Marekani itatumia washirika wengi wa AMISOM kujaribu kuboresha hali ya usalama kule Somalia.
Shukran sana Profesa David Monda kwa kushiriki leo katika show yetu.
Asante sana bwana mwenyekiti, asante kunialika kuchangia kwa mada hii muhimu. Uwe na siku njema isiyo na kurukushani.
Msikilizaji, Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana kwa upande wa pili kwa mitambo naye Aida Isa. Kutoka hapa Washington, tunakutakia jioni njema, tuonane hapo kesho inshallah.